Və bir sual çıxdı ortalığa, sosial şəbəkələr ənənəvi medianı üstələyirmi? Biz bu mövzuda müzakirə etmək üçün müstəqil jurnalistləri, sosial media üzrə mütəxəssisləri Səbinə Vaqif qızı və Seymur Kazımovu studiyamıza dəvət etmişik. Şükür edirəm hər ikinizi dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün.
Təşəkkürlər.
Dəvət etdiyiniz üçün.
Çox sağ olun. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, bu mövzumuzda müzakirəyə sən də qoşula bilərsən. Telefonlarımızı xatırladıram. SMS yazmaqla 057-744-1017 nömrəsinə elektron məktub yazmaq olar. Efirə çıxarası azadlıqradiosu.az-a. Canlı yayıma telefonla qoşulmaq mümkündür 436-77-41-ə. Bundan başqa saytımızda azadlıqradiosu.az və ya azadlıq.org saytlarında biz sorğu yerləşdirmişik. Sorğuda sualımız belədir. İsmaili hadisələri barədə ilk xəbəri hardan aldın? Cavab variantları. Sosial şəbəkədən, ənənəvi mediadan, dostumdan, tanışımdan və s. heç yerdən eşitmədim. Bu sorğuda artıq iştirak eləyənlər var. Buyurun, gəlin siz də öz variantınızı seçin və Facebookdan şərhlər yazmaq mümkündür. Artıq bizim səhifəmizə yazırlar Facebookdan. Siz də yaza bilərsiniz. Arzu eləyən öz fikirlərini paylaşa bilər. Bunun üçün sadəcə Facebook hesabından Azadlıq Radiosunun səhifəsinə gəlib, saytına gəlib yaza bilərsiniz. Bilə, bir neçə saniyədən sonra yenidən efirdəyik. Azadlıq Radiosunda, Azadlıq Facebook məkanında verilişim. Mən elə əvvəlcə oradan başlamaq istəyirəm ki, İsmaili hadisələrinin fonunda sosial şəbəkələr nə dərəcədə xəbər yaratdı ənənəvi media üçün?
Ümumiyyətlə, gündəmə gətirdiyiniz üçün və verilişdə bugün bunu müzakirə eləmək doğrudan da çox önəmlidir. Əlbəttə ki, sosial şəbəkələrin, yəni sosial mediada bu çox böyük reaksiya, yəni oyaqda. Hətta deyərdim ki, bu olayın özü ilk dəfə olaraq mən özüm də sosial şəbəkələrdə aktiv olduğum üçün ilk elə oradan mən də aldım xəbəri. Hətta ilk olaraq, yəni insanlar Twitter'dan, mikroblogdan yazmağa başladılar. İsmaili'da nə baş verir deyə. Yəni bu sualın ətrafında bir növ xəbərlər yayılmağa başladı və hələ onda belə deyim, ənənəvi medianı da mən eyni zamanda izləməyə başladım. Ənənəvi media dediyimdə xəbər saytlarını deyək və yaxud da deyək bizim televiziya kanalları və orada əlbəttə ki heç bunun ruhu belə duyulmurdu. Amma İsmaili'da artıq olaylar başlamışdı və ilk elə həvəskar, yəni videonu da biz məhz YouTube-dan aldıq ki, bu da sosial mediada ən böyük deyək ki, bir
bu
kanalda.
Bu video elə İsmaildən yüklənmişdi.
İsmaildən yüklənmişdi. Hətta belə bir məlumat verənlər də var. Öncə bunu Facebook-a yükləmişdilər. Ondan sonra Həbib Müntəzir, bilirsiniz, Twitter mikrobloqunda çox aktiv istifadəçidir və o dediyinə görə onu YouTube-da ilk, yəni İsmaillıdan ilk video başlığı altında yerləşdirdi və mən indi baxdım efirə girməzdən öncə bir gün ərzində hazırda statistika göstərir ki, 68 min izləyicisi olub bu videonun. Yəni bu da böyük bir rəqəmdir. Götürsək, yəni Azərbaycan əhalisinin nüfuzu ümumi götürsək və bu rəqəm həqiqətən YouTube-da, yəni bir gün içərisində izlənmə sayısı onu göstərir ki, 68 min.
Bu 68 min
bir gecə, yəni,
baxılma.
Əlbəttə, baxılma, yəni şeyi, sayı bu qədər, statistikası. Əlbəttə, indi onun nə qədər Azərbaycandan, nə qədər xaricdən bunu müzakirə, başqa bir müzakirə mövzusudur, amma önəmli olan odur ki, maraq var. Yəni insanlar artıq bir çox xəbərləri girib videoları deyək ki, YouTube-dan girib izləyirlər. Yəni hansısa bir televiziyada buna proqram ayrılacaq, veriliş, reportaj veriləcək onu gözləmədən tam olaraq, deyək ki, heç bir montaj edilmədən və yaxud da bir mətin yazılmadan birbaşa xam görüntüləri artıq oradan almış oldular və müəyyən bir təsəvvür yarandı.
Mən demək olar ki, Səbinə xanımın dediklərinin hamısına qatılıram. Mən də ilk məlumatları Facebookdan aldım. Düz-düz, ənənəvi media demək olar ki, tamam başqa öz işi ilə məşğul idi. Ölkədə gedən qədər ciddi proses gedir. Atel yandırılır, maşınlar yandırılır, insanlar demək olar ki, üsyana qalxıblar. Amma ənənəvi media konkret olaraq televiziya jurnalistikası, televiziyadan, qəzetlər aydın məsələdir ki, bir gün sonra çap olunur filan. Televiziya jurnalistikası həmiş olduğu kimi, bu artıq ilk hadisə deyil. Biz bunu Quba hadisələrində də gördük. Biz bunu 30 sentyabr Dövlət Neft Akademiyasında baş vermiş terror hadisəsi zamanında gördük.
Amma o zaman sosial şəbəkələr
o zaman sosial bu qədər olmasa da, populyar olmasa da, yenə də biz ümumiyyətlə mən konkret olaraq diqqəti televiziyanın ölkədə gedən ciddi proseslərə, belə deyək də, kənar ikinci, üçüncü dərəcəli məhsul kimi baxmasını dəyərləndirirəm. Bəli, o vaxt sosial şəbəkələr yox idi. O vaxt bu qədər aktivlik yox idi. Amma yenə deyim, televiziya son 3 ildə demək olar ki, heç dəyişilməyib. Əksinə, biz onların geri getdiyinin müşahidə edirik. Daha sonra elə bir materiallar təqdim edirlər ki, yəni mən mövzuya dəvət olundum və bir sıra məcbur qaldım. Hətta deyim ki, bizim televiziya kanallarında gedən bu İsmaili ilə bağlı bəzi reportajlara baxın, bəzi proqramlara baxın. Sadəcə insan dəhşətə gəlir ki, yəni ölkədə hansı bayaq dediyim kimi bir narazı insan toplumu var. Bu insanlar narazıdırlar. Amma bu insanların problemlərini onlar işıqlandırmaq əvəzinə daha çox televiziya öz, belə deyək də, manipulyasiya imkanlarını gücləndirir. Nəinki peşəkarlar, o insanları narazı kütlə, ünsürlər, nə bilim, bu cür öz hüquqlarını tələb edən insanları yəni bu formada adlandırmaq, yəni onların əksinə onların problemlərini çəkmək, göstərmək, onların həllinə yardımçı olmaq doğrudur. Televiziyanın jurnalistikanın işidir, geçsin kimisə problemini həll eləsin. Televiziya problemi göstərməlidir. Onlar problemi də yox, sadəcə olaraq öz etiraz səsini ucaldan insanların alçaldılması mı deyim, onları yersiz tənqid etmək mi deyim, bu formada artıq çatdırırlar. Yəni qeyd edək ki, bu gün elə uzağa getməyək, elə Azadlıq TV, Azadlıq Radiosu bir sorğu keçirmişdi Bakı şəhərində. Yəni sorğuda iştirak edən müəyyən yaş qrupları var idi. Sadəcə soruşulur ki, İsmailidə nə baş verir? Yəni o saat bilinir ki, insanlarda çox səthi informasiyalar var. Nəzərə alaq ki, Azərbaycan əhalisinin
hamısı bu nəyi göstərir? Yəni sosial şəbəkələrin populyarlığından danışırıq, amma belə çıxır ki, heç də hər kəsin əl çatımlığı yoxdur.
Bilirsiniz, əhalinin gəlin biz baxaq ki, yəni, neçə faizi istifadə edir sosial şəbəkələrdən? Yaşlı nəsil ümumiyyətlə bundan istifadə edir.
Amma hər ailədə, yəni hər ailədə də olmaz. Ən azı 2 ya 3 ailədən birini götürmək hesabı ilə, yəni gənclər ola bilər.
Bəli, gənclər ola bilər, amma yaşlı insanlar
və ailədən, yəni ailənin xəbəri ilə bilər. Bu baxımdan demək istəyirəm ki,
biz sizə xəbərdarlıq etmək başqa, insanların daha çox inam məsələsi var. Başa düşürsüz, televiziyaya inam məsələsi var. Hələ ki biz bu stereotipi sosial şəbəkələr sındıra bilmir. Bəli, gənclər, jurnalistlər, qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri, yəni bu sferada çalışan insanlar və az çox internetlə marağı olan insanlar bu prosesləri izləyirlər. Amma mən özümdən götürürəm. Yəni mənim valideynlərim internet istifadəçisi deyil. O cümlədən də mənim kimi, baxmayaraq ki, mən özüm fəal internet istifadəçisiyəm, mən ilk informasiyaları Facebookdan, Twitterdan alıram, amma mənim valideynlərim, ümumiyyətlə yaşlı nəslin əksəriyyəti bu internetlə bağlı proseslərdə yaxından iştirak eləmirlər. Onlar televiziyaya baxırlar və bu azmış kimi də televiziyaya inanırlar. Mən bayaq efirdən öncə bir Səbinə xanımla da danışırdıq. Yəni bu çox ciddi bir boşluğa gətirib çıxır. Bu nəsillər arasında bir anlaşılmazlığı da gətirib çıxardır ki, yəni biz onlara, yəni özdən bizdən qat-qat yaşda böyüklərə ölkədəki hansı bir bölgədə real durumu anlatmaqda çətinlik çəkirik. Bəli, biz onlara videoları göstərə bilərik YouTube-dan, hər bir şey, amma bunu əgər televiziya göstərmirsə, bu sovet düşüncəsidir də, hələ də bu qalıb axı insanlarda. Hə, deməli bu ASTV-də yoxdursa, bu ANS-də yoxdursa, bu falan yerdə yoxdursa, deməli belə bir şey yoxdur. Və təsəvvür elin, televiziyalarda bu reportajları elə səhti formada verirlər. Çox səhti, bəli, İsmailədə belə bir hadisə baş verib, belə bir şey oldu və birdən başlayırlar artıq tənqidi süjetlər hazırlamağa. Yəni dəvət edirlər istər hakim partiyanın nümayəndələri olsun, istər hökumət üzvləri olsun, onlar da başlayır bu hadisələri birbaşa tənqid etməyə və insan və orta statistik Azərbaycanın da əslində xəbəri yoxdur ki, orada nə baş verir. Və bir də görür ki, kimlərsə çıxdı başlayıb bu insanları tənqid eləməyə. Və siz o an yaranacaq reaksiyanı bir nəzərə alın ki, yəni çox böyük bir uçurum və çox ciddi bir problemlər yaranır bu an.
Bilirsiniz, məsələ nədədir? Bax, indi biz məsələm danışdıq nədən, həmkarım Seymur da qeyd elədi ki, yəni xəbərdar olmaq. Yəni məsələ ondadır ki, bu indi bu yeni media dönəmi və deyək ənənəvi, gələnəksəl media arasında bu boşluqdan danışdıq. Çox yəni razıyam mən də, amma məsələ bundadır ki, xəbərdar olmaq hələ yetmir. Yəni nə qədər bilgiliyik biz? Məsələ onda deyil. Məsələn, ənənəvi media heç olmasa öz işini doğru dürüst yerinə yetirsə, deyək ki, bu peşəkarcasını yerinə yetirsə, yenə dərd yarı olar deyək. Ki, amma bir deyək ki, Xəzər Xəbər məsələn bir reportaj verir İsmaildə olan bir hadisə ilə bağlı və nə edir? Deyək, kadr göstərir etirazçıları, amma danışdırır jurnalist etiraz aksiyasında iştirak eləməyən əlaqəsiz insanları. Ha, deyək ki, o da əlbəttə onun da ifadə, yəni fikir bildirmə azadlığı var. Bəs etiraz aksiyasına qatılan, birbaşa zərər çəkən və yaxud da o proseslərə birbaşa aidiyyəti olan insanların fikri harda qalır? Onda nəyə gəlirik? Sosial medianın o səsini, yəni eşitdirmək istəyən insanlara bir məcra olması, bir platform olması halına gəlir.
Gəlin biz burada müzakirəmizi saxlayaq. İndi İsmail də bizim həmkarlarımız, mən onu demək istəyirəm ki, 2 gündür, yəni hadisələr başlayan gecədən bəri bizim müxbirlərimiz dərhal hadisə yerinə gediblər və növbəli olaraq orada baş verənləri dəqiqə də olsun və yaxud da hər saat çatdırırlar. Yəni biz oradan hadisələri izləyə bilirik və hətta bugün rayon icra başçısının, rəhbərinin görüşü olub yerli ictimaiyyət nümayəndələri ilə, o görüşdən canlı bağlantı olub Azadlıq Radiosunda və indi mənə deyirlər ki, artıq həmkarım Abbas Əli xəttədir. Abbas Əli, xoş gördük.
Buyurun, buyurun, xoş gördük.
Abbas Əli, necədir orada vəziyyət? Son mənzərə barədə danışardın.
Hal-hazırda vəziyyət sakitçilikdi burada, elə bir hərəkət yoxdur, sadəcə polislər öz yerini alıb, polis maşınları yenə də çoxluq təşkil edir və həmkarlardan aldığımız xəbərə görə daxili qoşunlar rayondadır artıq. Amma cəmaat baxımından sakitçilikdir, hələ ki cəmaatın toplaşdığı bir yer yoxdur. Yani.
Məlumatlar var idi ki, icra başçısının evi qorunur, yenə də həmin mi vəziyyət?
Bəli, hal-hazırda qorunan obyektlər var yəni.
Bəs saxlananlar barədə nə danışılır orada?
Saxlananlar barədə biz rayon polis şöbəsindən əlaqə saxladıq. Orada dedilər ki, biz saxlamamışıq, burada heç kəs saxlamayıb. Baş prokurorluğa müraciət edirik, rayon prokurorluğuna. Oradan da müraciət elədik, oradan da bir rəsmi bizə məlumat verdi ki, yəni prokurorluğun bu işdə məlumatlı deyil, siz matlanacaq. Baş prokurorluqdan ala bilərsiniz.
Bəs xəstəxanada necə yaralılar var mı? Çünki belə məlumatlar dolaşırdı sosial şəbəkələrdə.
Orada yaralılar çoxdur. Hal-hazırda da var. Lakin çoxlarını evlərə ötürdülər ki, jurnalistlər məlumat almaq istəyirdi. Lakin buna mane oldular və bir çox xəstə zərər çəkmiş evlərinə göndərildi. Amma hal-hazırda orada ağır vəziyyətdə yatan yaralılar var.
Var. Ümumiyyətlə xəstəxanaya gedib o yaralılarla söhbət imkanı var mı? Yaradılır mı bu şərait?
Yaradılır, bəli, var. Əlimizə gedib, onlar çəkmişik.
Təşəkkür edirəm. Abbas Əli idi, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı hadisə yerindən birbaşa canlı reportajını verirdi. Yəni, gördüyünüz kimi biz efirə təsdiqlənmiş məlumatı, etibarlı məlumatı ötürmək üçün öz həmkarımızın məlumatlarından istifadə edirik. Amma sosial şəbəkələrdə şayələr də yayılır. Məsələn, Səbinə xanım dedi ki, İsmailıdan mən ilk olaraq gördüm ki, yazılar İsmailıda nə baş verir. Belə bir xəbər işdir. Eyni tonda yazılır Gəncədə nə baş verir deyə soruşulur bugün. Yəni, sosial şəbəkələrdə bax, belə sorğular keçdi. Və yaxud İsmailıda adam ölməsi barədə xəbərlər çıxdı.
Uşaq dedilər, ki,
uşaq dedilər, gənc dedilər və bu xəbər təsdiqlənmədi. Yəni, bax, bu barədə o sosial şəbəkənin etibarlılıq məsələsi var. Bunu necə müəyyən eləmək mümkündür?
Yəni, mən mümkün deyil sadəcə olaraq. İndi təbii ki, hamı ilkin mənbədən informasiyanı alıb onu dəqiqləşdirmir. Yəni, kimlərsə, belə deyək də, bu küyə düşmək məsələsi var da, bundan istifadə edib daha da vəziyyəti gərginləşdirmək üçün dezinformasiyalar da yaya bilərlər. Yəni, bugün kimsə Facebook statusunda istədiyi bir şey də yaza bilər, nə hansı hadisəni tweet də eləyə bilər. Yəni, bundan da, bəli, kimlərsə sığortalanmayıb ki, bəli. Yəni, bəli, təbii ki, sosial şəbəkələrdə hamısı obyektiv informasiyadır. Mümkündür ki, orada da müəyyən dezinformasiyalar gedə bilər. Və məsəl üçün, indi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı dedi ki, hər şey sakitdir, heç bir problem yoxdur. Bəli, müəyyən polis maşınları var, amma mən efirə gələndə elə Xəzər televiziyasına baxdım, orada çıxmışlar və başlayırlar bu insanları tənqid eləməyə. Amma hazırda vəziyyət sakitdir. Vəziyyət sakitdir, indi heç bir şey yoxdur. Bu insanlar öz haqlarını tələb edirlər. Siz bunları niyə tənqid edirsiniz? Və bunu da, belə deyim, sizə televiziya efirə verir. Biri var ki, ənənəvi medianın səhv eləməsi, dezinformasiya verməsi. Biri də var ki, sosial medianın dezinformasiya yayması. Bunlar bir-birinə fərqli olan anlayışlardır. Çünki sosial mediadan hər kəs istifadə edə bilər. Yəni, buradan...
Mən düz mü anladım, Semir? Demək istəyirsiniz ki, sosial mediada şayələr yayıla bilər, amma ənənəvi mediada...
Yox, əksinə biz sosial mediada... mediyadan istifadə edənlər təbii ki, bunlar peşəkarlar deyil, bunlar jurnalistlər deyil.
Və bu ona əsas verir deyirsiniz ki, o şəhərdə.
Əsas vermir, əksinə, heç bir əsas vermir. Sadəcə olaraq bizim o insanlardan təbii ki, tələb eləmək haqqımız var. Amma digər tərəfdən də bizim onları mühakimə eləmək ixtiyarımız yoxdur. Başa düşürsünüz, çünki bu azad internet istifadəçisidir. Bu insan əgər götürüb nəyisə bir şeysə yayır. Düzdür, onun kütləyə topluma təsir imkanları nə qədərdir? Gəlin buna baxaq. Və ənənəvi medianın yaydığı dezinformasiyanın topluma təsir imkanları nə qədərdir? Təbii ki,
hansı sizcə daha genişdir?
Ənənəvi media.
Ülviyyə Əsadzadə, sosial media üzrə mütəxəssislərdən biri Ülviyyə Əsadzadə telefon xəttindədir. Ülviyyə xanım, xoş gördük.
Axşamınız xeyir olsun. Mən də sizi salamlayıram, həmkarlarımı da həmçinin. Və təşəkkür edirəm eləşə dəvət elədiyinizə görə, dostumuza görə.
Sosial media, bildiyiniz kimi biz sosial şəbəkələrin xəbər mənbəyi kimi olmasını müzakirə edirik və İsmaili hadisələrinin fonunda müzakirə edirik. Siz ABŞ-da təhsil almışsınız bu məsələ üzrə və bizə maraqlıdır. Amerika cəmiyyətində sosial şəbəkələr alternativ xəbər mənbəyi kimi çıxış edirmi?
Maraqlı sualdır və mən bu suala cavab verməkdən əvvəl sadəcə bir məqama aydınlıq gətirmək istəyərdim müzakirənin davamı olaraq mümkünsə.
Buyurun.
Bəli, Azərbaycanda xəbər sosial media doğrudan da getdikcə aktivləşir və bir məqamı qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının KİF haqqında qanunun 3-cü maddəsinə görə Azərbaycanda internet eyni dərəcədə necə ki ənənəvi media, qəzet, jurnal, radio kim vasitəsi hesab olunur, internet də həmçinin kütləvi informasiya vasitəsi hesab olunur. Və hər bir yayımçı qanun qarşısında ənənəvi mediaya görə qədər qanun qarşısında məsuliyyət daşıyır. Yəni, əgər defamasiya şərəf ləyaqətinin alçaldılmasına görə ənənəvi mediada cinayət məcəlləsində məsuliyyət nəzərdə tutulursa, eyni dərəcədə sosial şəbəkədə istənilən vətəndaşın, istənilən vətəndaşı təhqir etməsinə görə eyni məsuliyyət nəzərdə tutulur. Və ona görə ənənəvi medianı qeyri ənənəvi media kimi fərqləndirmir qanun. Və bunu mən istəyərdim ki, istifadəçilər nəzərə alsınlar mütləq. O ki, qaldı ABŞ-da, bəli, əlbəttə ki, məsələ burasındadır ki, yeni tendensiya ABŞ-da nədən ibarət oldu? ABŞ-da əslində çox, məsələn, qəribədir ki, hər kəsin, hər bir ölkənin özünün gündəmi var. Məsələn, mənim səhifəmdə azərbaycanlılar əlbəttə ki, çox belə deyək, şövqlə və yaxud da ki, narahatçılıqla və s. siyasi prosesləri müzakirə edirlər. Bir qayda olaraq, intellektuallar. Amma məsələn, mənim səhifəmdəki professorlarım, tələbə yoldaşlarım, onların gündəmini nadir hallarda ölkədə, məsələn, tutaq ki, silahla bağlı bu, ABŞ-da bilirsiniz, silah məsələsi, silah gəzdirmək məsələsi müzakirə olunur. Bu kimi hallar olanda xüsusi diqqətini cəzb edir. Bu əsasən, yəni, apolitik, qeyri-politik məsələlərlə ilgilənirlər. Və ABŞ mediası, eləcə də qərb mediası bütövlükdə nə zamandan etibarən başladı yeni media ilə hesablaşmağa, sosial media ilə hesablaşmağa. Bu baş verdi, əlbəttə ki, Ərəb baharı vaxtı. 2011-ci ilin ya elə təqribən bu vaxtlarından etibarən, o vaxt ki, qərb mediası, ümumiyyətlə, dünya mediası başa düşdü ki, o ölkələrdən xəbər almaq üçün ən əlverişli yer məhz Twitter-dir, Facebook-dur, xüsusilə də Twitter-dir. Onlar yeni bir ştat açdılar və bu yeni fenomen, yeni ştat adlanır social media editor, yəni yeni media üzrə, social media üzrə redaktor. Bu redaktorun vəzifəsi həm deməli materialları Facebook-da, Twitter-da yaymaqdır, qəzetin və yaxud da media qurumunun, ənənəvi media qurumunun materiallarını Facebook-da yaymaqdır. Eləcə də deməli həmin o tweetləri toplamaq, analiz eləmək və bir növ səhər planlaşdırmasına və yaxud da axşam planlaşdırmasına öz töhfəsini verir. Məhdəki, bax, bu tipli materiallar müzakirə olunur. Azərbaycanda isə nə baş verir? Məsələn, mən bir iki rəqəmi sizə demək istəyirəm. Deməli, Vaşinqton Universitetinin məlumatına görə Tunisdə əsasən tütlənən mövzuların əsas həştəqi olur Revolution və İnqilab və orada iki, əgər məsələn İnqilaba qədərki dövrdə gün ərzində 230 tweet gedirdisə, deməli 24 minə qədər artdı tweetlərin sayı və ətraf ölkələrdən və bu Tunisdəki İnqilab, eləcə də Misirdəki İnqilab dövründə və insanlar bir mənalı şəkildə, yəni bura senzura yox idi, yəni necə ki həmkarlarım da dedilər, yerli media, avtoritar rejimlərdə yerli media əsasən bir mənalı şəkildə gözünü yumub və hakimiyyətin təsirinin altındadır və tamamilə bu işlərdən kənardadır, necə ki Azərbaycanda baş verir, biz bu, mən bunu peşəkar biabırçılıq adlandıraram, yəni necə ki bizim televiziyalarımız ictimada baş verən hadisələrə tamamilə göz yumulur, sanki belə bir şey yoxdur. Elə də oxşar ssenarilər də baş verirdi, deməli ərəb ölkələrində, harda ki inqilablar baş verirdi. Və nəticədə nə oldu? Nəticədə internetdə məhdudlaşdırmaq hakimiyyətlər üçün daha da qorxulu bir nəticə ilə nəticələndi. Və artıq biz görməyə başlamışıq nəyi? Azərbaycanda. Azərbaycanda bir mənalı olaraq hakimiyyət başlayıb deməli hesablaşmağa yeni media, sosial media ilə. Artıq biz görürük ki, tweetlər bir müddət əvvəl əgər ATV-də belə deyək, alınmış adamlar intervyu edirdilərsə paytaxt sakinləri adı altında və onlardan onları intervyu edirdilər və belə deyək, aktivistlərin, necə də müxalif qrupların əleyhinə danışmağa məcbur edilərsə ATV-də, o artıq hakimiyyət başa düşüb ki, ATV ilə təsir mümkün olmayacaq. Çünki ona zaten baxan yoxdur. Və Twitter-də bu tipli qruplar yaranmağa başlayıb. Məsələn, sonuncu Xədicə, jurnalist Xədicə İsmailovanın əleyhinə yaradılmış bir Twitter qrupu idi ki, sonradan Katie Pierce, yəni ABŞ-da bir mütəxəssis bu hashtagləri analiz elədi və məlum oldu ki, əslində bunlar bir saxta profillər tərəfindən təşkil olunmuş bir kampaniyadır. İndi bu yaxınlarda biz gördük ki, Facebook-da bir əskərin və yaxud da zabitin, deməli, əskərlərin sırayla düzərək onların kürəyinə diş pastası ilə Gəncə sözü yazılmışdır. Bu, sosial mediada narahatlıq doğurdu və Bedakşina təsəvvürü yaratdı. Və dərhal nə baş verdi? Səhərsi bir müdafiə naziri buna dərhal reaksiya verdi və həmin əskərin sorğulamağa başladılar. Artıq mümkün deyil. Yəni, sosial artıq Sovet dövründən ki, sonraki dövrdə arxada qalıb və çox sevinirəm ki, belə bir hal baş verir ki, sosial media, media deyilən informasiya jurnalistlərin belə deyək, monopoliyasından çıxıb və bu bir çox gözəl bir tendensiyadır. Buyurun, sualınız varsa.
Təşəkkür edirəm, Ülviyyə xanım. O qədər geniş ətraflı danışdınız ki, təşəkkür edirəm. Sizə Ülviyyə Səhzadədir telefonda. Ülviyyə xanım bir məqama toxundu ki, yerli hakimiyyətlər sosial media ilə hesablaşmağa başlayıblar. Bu, Azərbaycanda hiss olunur mu?
Azərbaycanda hiss olunur deyəndə, yəni Ülvi xan da çox yaxşı qeyd elədi, yəni bu fake adreslər, saxta adresləri bir nəzərə alsaq, yəni belə deyim, artıq hakimiyyət tərəfi də, yəni baxsaq prezidentin özünün belə Twitter hesabı 2010-cu ildən artıq fəaliyyətə başladı, yəni 3 ildir. Hesab var, amma nəzərə alsaq ki, Twitter artıq daha 3 il öncədən də var idi. Yəni, belə deyək, Twitterin yaranmasından 3 il sonra Azərbaycanda prezident özünə Twitter hesabı açmaq qərarına gəlir. Bu, o deməkdir ki, artıq Azərbaycana hakim, yəni, belə deyim, hakimiyyət də artıq insanların, bu gənc nəslin və yaxud da bu yeni xəbər istehsal eləyənlərin olduğu məkana tərəf yönəlib və o məkanda olurlar, o məkanda varlar və öz tərəfdarları da orada var, deyək ki, hakimiyyətin tərəfində olan insanlar da və yaxud da deyək ki, bu birbaşa xəbərə müdaxilə eləmək istəyən insanlar. Yəni, onlar var əlbəttə sosial şəbəkələrdə, sosial mediada, amma nə qədər təsirlidirlər, nə qədər güclüdürlər, bunu məncə müzakirə eləmək lazımdır. Məncə o qədər də güclü deyillər. Niyə? Çünki hələ də ümumiyyətlə Azərbaycanda sosial medianın fəlsəfəsini, ümumiyyətlə gücünü anlamış durumda deyil hər insan. Hələ də deyək ki, Facebook, Twitter deyib belə çox dayaz və sadəcə biri ilə tanış olmaq üçün və yaxud da profil şəkilləri paylaşmaq məkanı kimi baxan insanlar var. Yəni, bu daha peşəkar bir belə deyim, baxış açısı ilə yanaşan insanlar yəni yetərincə, yəni kritik kütlə səviyyəsində deyil deyə düşünürəm. Ona görə mənə elə gəlir, hələ bu gələcəkdə biz bunu daha açıq görəcəyik. Yəni, belə deyim, bəlkə bir neçə ildən sonra oturub belə bir verilişdə müzakirə kələsi daha bəlkə real bir şeylər danışa biləcək. Hələlik bu proses gedir. Yəni,
Təşəkkür edirəm. Bizə mesajlar gəlir. Facebookdan da yazırlar. Amma məsələn, Vüqar Manafov Musa Yaqubun şeirini paylaşıb, bizə göndərib. Deməli, bu məngənə kiminkidir, bu sıxası xara gedir, rəyasətlər kürsüsünə, bu çıxara gedir. Şeir uzundur, ona görə arzu eləyənlər bizim saytımız azadlıqradiosu.az-a girib oxuya bilərlər bu şeiri. Akim Seydimov yazır, axşamınız xeyir, ilk başda Azadlıq Radiosu ailəsinə təşəkkür edirəm ki, bizi xəbərsiz qoymurlar. Mən xaricdə oxuyan Azərbaycanlı tələbəyəm, Azərbaycanda olan hadisələri Facebook və sizin Facebook adresinizdən oxuyuram. Bizim ənənəvi medialarımız hakimiyyətin qulu olub. Televiziyalarımız ancaq millətin mənəviyyatını pozacaq verilişlər verməklə məşğul olur. Və mesajın digər tərəfini mən çağırış kimi qiymətləndirdiyim üçün oxumuram. İlkin Bayramov yazır Səbail rayonundan. Salam əleyküm Azadlıq. Mən xəbəri Azadlıq radiosundan aldım. Allah sizə razı olsun. Və bu mesajda da çağırış olduğu üçün saxlayıram. Və arzu eləyənlər öz suallarını verə bilərlər. Vətəndaş jurnalistikası sosial media ilə bağlı və İsmail hadisələrindən xəbərlərin yayılması ilə bağlı. Bunun üçün SMS göndərmək 050 744 1017 nömrəsi, elektron məktub yazmaq efir@azadlıqradiosu.az, canlı yayma telefonla qoşulmaq 436 77 41 nömrəli telefonumuz açıqdır və saytda bizim sorğumuz var. Bu sorğuda biz sual qoymuşuq. İsmaili hadisələri barədə ilk xəbəri hardan aldın? Sosial şəbəkədən, ənənəvi mediadan, dostumdan, tanışımdan və s. heç yerdən eşitmədim. Belə cavab variantlarımız var. Seymur bəy, siz bir status yazmışdınız. Mən statusa keçməzdən öncə, indi oxuyacam o statusu, amma sualım var. Bu sosial mediada, yəni sosial şəbəkələrdə xəbərləri paylaşan, İsmaildan xəbərləri paylaşanlar kimlər idi sizin müşahidənizə görə?
Mən bir mənalı olaraq deyə bilərəm ki, bunlar hamısı jurnalistlər idi.
Sizin Səbinə xanım, qısa yəni cavab istəyirəm.
Yəni, məncə hamısı yox. Məncə o sakinlər də var idi, yəni mənim müşahidələrim onu göstərir. Hətta belə deyim, olaylar başladığında ilk, yəni jurnalistlər hələ ora gedib yetişməyənə, Bakı jurnalistlərinin söhbət gedir. Qədər mən informasiyanı daha çox sosial media şəbəkə, yəni sosial şəbəkələrdə aktiv olan istifadəçilər və eyni zamanda İsmaillı sakinlər deyə o etiraz aksiyasında bilavasitə iştirak olan insanların tweetlərindən və yaxud da deyə Facebook statuslarından mən ala bildim. Daha sonra əlbəttə ki,
təbii ki, ilkin informasiya, yəni, ilkin mənbə kimi Səbinə xanım düz dedi.
Yəni, ilkin aktivlik mən...
Amma daha sonra hadisələrin inkişafı, hadisələrin baş vermə səbəbləri, hadisələrin yayılma arealı, təbii ki, bütün bu informasiyayla bizi təmin edənlər jurnalistlər idi. Haradasa bir 95%.
Yəni, belə deyək, yenə də ənənəvi mediada çalışanlar.
Yenə də ənənəvi mediada çalışanlar.
Radioda, saytlarda
çalışanlar. Yəni,
amma çox
olan
özür istəyirəm, mən bir məqama toxunmaq istəyirəm. Məsələ onda deyil. Məsələn, onların təmsil etdiyi medianı qoyuram bir kənara. Deyək ki, Azadlıq qəzetinin, deyək ki, müxbiri gedir hadisə yerinə. Amma və deyək ki, qəzetin internet səhifəsində məqalə yerləşdirir, deyək ki, foto paylaşır. Məsələ ondadır ki, o yazı link olaraq Twitterdə, Facebookda paylaşılmayınca mən əminəm ki, yəni öz yəni müşahidələrimlə demək istəyirəm, heç kim o, yəni heç kim deməyim, yəni çox insanlar
təbii ki, paylaşılmasa məlumat
yəni,
olmaz.
Bu o nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, artıq o siz buna bir növ ənənəvi medianın da xəbərləməsi deyə bilmirəm mən
yox,
artıq. Çünki platform
yox,
dəyişib.
Ənənəvi media yox, ənənəvi media təmsilçiləri.
Yəni, bəlkə təmsilçilər yəni, deyə bilərik. Amma xəbər yenə də sosial mediada yayılır. Onu deyə
kim yayır?
Kim yayır?
Təbii ki, burada
yayır.
Aydın məsələdir. Bilirsiniz, sosial media alətdir, texniki vasitədir. Sosial medianı mən jurnalist kimi nəzərdə tutub deyirəm, mən orada peşəkarlıq görmürəm. Sosial media ənənəvi medianı inkişaf etdirmək üçün yaxşı alətdir. Və ənənəvi media bu alətdən istifadə edib özünün reytingini toplamalıdır, özünün məlumatlarını auditoriyaya çatdırmalıdır. Yəni biz yeni mediaya xüsusi olaraq yeni media jurnalistləri gözü ilə baxmalı deyilik. Elə bir şey anlayış yoxdur. Yeni media alətimizə Facebookdur, bizim texniki imkanlar da veribdir ki, dostlarımızla hər bir məlumatı paylaşaq. Bir status yazırıq, dostluğumuzda nə qədər adam var, hamısı görür.
Seymur bəy, belə bir status yazmışsınız. Bəli. Bu qədər təlimlər keçirilir bölgələrdə, tonlarla pul xərclənir. Pulun tonunu bilmirəm, hardan ölçmüsünüz, nə qədər
tonu deyilir. Problem yoxdur.
Amma dağılır, arxasını oxuyuram. Blogerlik, yeni media, hardadır İsmaildakı və onun qonşu rayonlarındakı blogerlər? Niyə bir cümlədə yazı yoxdur hadisə yerindən? Yenə də jurnalistlər.
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə bu statusu həmişə yazmışam. Buna oxşar statusları həmişə yazmışam. Bu səfər bir qədər, belə deyim də, konkretləşdirdim. O ki, qaldı tonlarla pul məsələsində, yəni problem deyil. Yəni, biz bu dəqiqədə onu götürüb kiçik bir araşdırma apara bilərik. Azərbaycandakı xarici ölkə səfirlikləri, beynəlxalq təşkilatların media ilə ayırdığı layihələrə biz baxaq. Onların hardasa bir 90% yeni media və bloqing təlimi ilə bağlıdır. Yəni, bunu Bakıda da keçirdirlər, bunu regionlarda da keçirdirlər, bunu elə bilin ki, gedib region hansı bir bölgəsində başqa regionlardan da oraya iştirakçılar gətirirlər və yaxud Bakıya yığırlar. Bunları hesablayanda biz az miqdarda pul görmürük. Bunun otel xərci var, bunun nəqliyyat xərci var, bunun yemək xərci var, bunun təlimçi xərci var.
Yəni Azərbaycanda bloger yetişdirmək üçün kifayət qədər hesab edirsiniz.
Yəni kifayət qədər pul xərclənir. Bəli, onun fəaliyyətini mən şəxsən düzdür. Mənim məqsədim o demək deyildi, Bakıdakı blogerlər getsin ora nəsə yazıb gətirsin. Yox, məsəl üçün İsmayıllıda, İsmayılın ətraf rayonlarında, yəni orada blogerlər var. Düzdür, mən konkret adları çəkə bilmərəm bunlar kimlərdir, amma mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, bu uşaqlar var və bu uşaqları, bu insanları təlimlərə cəlb ediblər. Bilirsiniz, əslində bu İsmayıl hadisəsi yaxşı bir indikatordur.
Yaxşı, bəs sizcə?
Üzr istəyirəm, qiymətləndirmə. Yəni nəticəni biz görmürük. Biz yenə də fikir verirsə, düzdür, Səbinə xanım dedi, orada kimlərsə status paylaşır filan, amma daha sonra bu hadisəni inkişaf etdirənlər jurnalistlər oldu. Bugün fikir, Azadlıq Radiosunun əməkdaşları günlərlə orada növbə çəkirlər və yaxud başqa bizim
sən
dostlarımız
burada hadisəni
orada...
inkişaf etdirən yox, hadisədən xəbərləri inkişaf edir.
Hadisəni
inkişaf etdirən biraz
aydın məsələ. Yox, nə mənada? Yəni hadisələrin sonrakı inkişafını
xəbər verən.
Bəli.
İfadəni biraz düzgün edək sonra
yaxşı, üzr istəyirəm. Belə eləyək. Yəni ən azından biz orada hər nə deyirsə deyin, orada bir jurnalistləri daha çox gördük. Yəni mənim sözüm məhz bundan ibarət. İkinci problem nədir? Yəni mən bayaq yeni medianı, sosial medianı niyə yalnız texniki alət kimi qeyd etdim? İkinci səbəb də məhz bu layihəni icra eləyənlər və təlimçilərdə mən görürəm ki, bu insanlara yazmağı öyrətmirlər. Bu insanlara bəli bloq açmaq, bloqa yazı yerləşdirmək, bloqa video yerləşdirmək, bloq platformaları hansılardır? Yaxşı, bunların hamısı bəs bu yazmaq lazımdır axı. Başa düşürsünüz, mən niyə bunu belə ürək yanğısı ilə deyirəm? Mən özüm bir neçə il əvvəl Azərbaycanda çox böyük bir adın çəkməyəcəm, bir layihə həyata keçirildi, blog yazıları ilə bağlı müsabiqə. Mən orada harca bir 500 blog yazısını oxudum, yəni iki müsabiqə idi aralarında müəyyən fasilələrlə. İnanın, mən o yazıları oxuyanca dəhşətə gəlirdim. Bu qədər gözəl, bəli, baxırsan blogun texniki tərəfləri gözəl, seçilmiş rənglər, dizi, amma yazı yoxdur. Fəcrə nə yazsınlar. Başa düşürsüz, yəni bu kimi məsələlər var. Ona görə bu kimi layihələr icra olunanda mən məs ona ürək yanğısı ilə belə deyirəm.
Bu söhbətə qayıdaq. Mənə indi xəbər eləyirlər ki, mən demək APA Holdingin rəhbəri Vüsalə Mayır qızı telefon xəttindədir. Bu söhbətə amma biz yenidən qayıdacağıq. Vüsalə xanım, xoş gördük.
Xoş gördük.
Sağ olun, təşəkkür edirəm ki, bizə qoşulduğunuz üçün. Bilirəm, çox vaxt darlığında qoşulmusunuz. Vüsalə xanım, İsmayılı hadisələrinin fonunda müşahidələriniz nədir? Ənənəvi media, sosial media rəqabətində davam gətirdi mi? Daha doğrusu, ənənəvi media, sosial şəbəkələrdən yayılan xəbərlərin yayılmasına davam gətirdi mi bu rəqabətdə?
Yox, təbii ki, ənənəvi medianın sosial mediaya uduzması ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə, ənənəvi medianın ondan başlayıb ki, internet mediaya uduzması prosesini biz çoxdan müşahidə edirik və bu təbii ki, gözlənilən bir şey idi ki, internet medianın içərisində olan bu sosial medianın inkişafı kifayət qədər, belə deyək ki, çox sürətlə gedir və orada hər kəsin özünü istənilən yerdən sosial medianın imkanları belədir ki, hər kəs özünün birbaşa belə deyək ki, xalq jurnalistliyi kimi çıxış edəmək, hər kəsin özünün informasiyanı yaymaq imkanları var və o baxımdan da yəni istənilən bir media qurumuna ulaşmaq, istənilən bir media qurumu ilə əlaqə saxlamaq, o xəbərin hazırlanması, qablaşdırılması və s. məsələsi bir xeyli müddət çəkə bilər. Amma internet medianın, yəni sosial medianın belə bir üstünlüyü var ki, burada insanlar, onu yayan insanlar böyük əksəriyyətlə, yəni bir məsuliyyət daşımırlar. Burada yalnız insanlar mənəvi məsuliyyəti, vicdan məsuliyyəti var ki, yaydığı dezinformasiya ilə və yaxud da xəbərin doğruluğu ilə, doğru olmaması ilə çaşqınlıq yarada bilər. Bu bir mənəvi vicdan məsuliyyəti qoyur, amma medianın isə üzərində əlbəttə ki, söhbət üzərində bu məsuliyyəti istəyən insanlardan gedir. Bir çox məsuliyyətlər var, öhdəliklər var. Onun xəbəri doğru, dürüst təqdim eləmək öhdəliyi var. Onun xəbərə balanslı yanaşma öhdəliyi var, xəbərin təsdiq olunması, dəqiqləşdirilməsi öhdəliyi var və doğru mənbədən xəbərin çatdırılması öhdəliyi var. O baxımdan təbii ki, xəbərin ilkin verilməsi baxımından bu gözlənilən idi ki, ənənəvi media sosial mediaya uduracaq. Bu hadisədə də digər hadisələrdə də əlbəttə ki, ilk xəbər yəni müəyyən, indi mən İsmayıl hadisələri ilə bağlı məsələdə konkret olaraq açıram, birinci Facebookdan yox, APA-dan oxuduğum üçün xəbəri, daha sonra Facebook açdım, gördüm ki, Orada yazırlar ki, deyirlər İsmailiyyədə belə filan olubdur. Amma artıq biz xəbər vermişdik. Təki mən öz agentliyimizi deyirəm, 0030-da vermişdim. Amma əminəm ki, İsmailiyyədə xəbər bizdən daha tez Facebooka düşmüşdür. Təki Azərbaycanda indi sosial media şəbəkələr arasında ən məşhur olan Facebook olduğuna görə. Yəni, əminəm ki, o xəbəri ən azı Facebook'un, yəni Azərbaycanda olan o çox milyona yaxın artıq istifadəçisi var. Belə deyirlər rəsmi rəqəmlərdə. O milyonlu istifadəçilərinin yağın keçi olmasa bir 3-5 minit İsmaili rayon ərazisindədir və telefonla kimsə qoymuşdur şəkillər və yaxud da deyək ki, video görüntülərdir. Birinci olaraq istifadəçilər tərəfindən sosial mediada yayıldı.
Risale xanım,
bu baxımdan uduzma yəni o biz onunla barışmalıyıq ki, ilk xəbəri oradan alacaq. Daha doğrusu ilk məlumatı oradan alacaq. Mən buna biraz xəbər deyilməsin əleyhiyəm, o xəbər deyil. Məlumat deyil, informasiyadır.
Visali xanım, bəs xəbərləri, hadisələri işıqlandırma baxımından necə? Sosial şəbəkə istifadəçiləri ilə, jurnalistlərlə, ənənəvi medianın təmsilçiləri arasında bir fərq gördünüzmü?
Çox ciddi bir fərq var idi və mən çox təəssüf edirəm ki, bu məsələdə bu artıq bir neçənci hadisədir, xüsusilə son bir ay ərzində üçüncü hadisədir, birinci əsgər ölümü ilə bağlı məsələdə, ikinci olan dinə və həyata olan o etiraz aksiyalarında, üçüncü isə məhz bu hadisədir. Hər üç hadisə zamanı biz onu müşahidə edirik ki, çox təəssüf ki, xüsusi olaraq onlayn mediada, yəni özün media hesab edən hissə, sosial mediaya artıq uduzur, belə deməyir, tamamilə düşür onun təsiri altına. Yəni sosial medianın dediyim kimi, orada bu xəbəri paylaşan insanların sadəcə olaraq vicdan məsuliyyətləri var, onların bir mənəvi öhdəliyi var və bunu da hamdan gözləmək olmaz. İnsanlar bəzən ola bilər ki, bunu belə deyək ki, bir adrenalin olsun deyə, bəziləri də oradan da o yaydıqları məsələnin mahiyyətinin olmasın fərqinə varmadan deyək ki, sifalli ilə bağlı, məsələn, 3 gündür mən də öz Facebook statusumda onunla bağlı, yəni profilimdə onunla bağlı bir müzakirə açmışdım. 3 gündür məsələ yayılır ki, insanlar ölüb, göç orada hadisələr zamanı, yəni o çəşlər deyək, nə bilim mən, etirazlar deyək, həmin hadisələr vaxtı insanlar ölübdür və yaxud da orada atılan bombadan, qazdan, zəhərli, o göz yaşardığı qazdan insanlar ölübdür. Birisi dünyada ümumiyyətlə xəbərlə məşğul adamlar bilirlər, dünyada xəbər profilində, xəbər sahəsində ən tez yayılan xəbərlər ölüm xəbərləri və hadisələrdir. Bizim ölkəmizdə isə xüsusi olaraq bağlıdır. Mən bunu dünən də orada da qeyd eləmişdim. Əgər qapalı olan bir ordudan, yəni ordu ümumiyyətlə dünyanın hər yerində qapalıdır. Orada baş verən istənilən ölüm hadisəsi və yaxud da deyək ki, Azərbaycanın ən ucqar kəndində, öz həyətində özü 61 adamın ölüm faktı. Əgər ən uzağa 2-3 saat sonra bizim əlimizdə olursa, İsmailiyyədə dönən hər kvadrat metrə bir jurnalistin, bir siyasi aktiv insanın düşdüyü yerdir. Ölüm xəbərini istəsən belə gizlətmək mümkün deyil. Yəni, bunu kimsə durub şahid kimi yaza bilər ki, mənim qoğuşum tutar ki, deyir ki, onun qoğuşusu ölüb. Amma onun adı nədir? Düşün bu, yazmır. O sosial mediada ola bilər. Amma bunun xəbərləşdirilib bu formada. O xəbər deyil, deyil. Mən bilmirəm, onun adını nasıl deyirəm, nə olduğunu mən o qədər də başa bilmirəm. Yəni, nə qoyaq ona?
Səli xanım, bəs sosial şəbəkələr bu qədər ölkədə, yəni bir neçə il əvvəl Azərbaycanda sosial şəbəkələr yox idi. Yəni, yalnız YouTube-da videolar paylanırdı və ondan da əvvəl hətta götürsək belə, yəni sosial şəbəkələr olmasaydı, İsmaili hadisələri çıxa bilərdimi ölkə mətbuatına?
Əlbəttə çıxa bilərdi. Ondan əvvəl də hadisələr olub, sosial şəbəkələr bu qədər aktiv olmayıb, amma çıxıb. Məsələn, deyək ki, elə bir il bundan əvvəl baş vermiş Quba hadisələri zaman sosial şəbəkələr indiki qədər ictimai fəal deyildi. Amma həmin hadisələr də mediaya çıxdı və işıqlandırıldı. Kifayət qədər biz ciddi işıqlandırıldı. Yəni sosial şəbəkələr olmayan vaxtda da olan hadisələr olub, olan mitinglər olub, olan müəyyən aktivlər olsa, yəni o məsələlər hamısı işıqlandırılır. Təbii ki, sosial şəbəkələr məsələnin daha geniş şəkildə ictimailəşməsinin əsasını qoyur və burada çox ciddi məsələlərdən də biri olan ibarət ki, Azərbaycanda indiki halda televiziyaların ictimai rəyat təsir imkanları kifayət qədər aşağı düşdüyünü görür, sosial şəbəkələrin o fonda ictimai rəyat təsir imkanları artır. Bizim ölkəmizdə ciddi faktorlardan biri də budur. Amma bu günləri bizim ölkəmizdə ictimai rəyat üçün bu sonuncu bir ay ərzində baş verən 3 hadisə göstərir. Ki, ictimai rəy üçün sosial şəbəkələr çox ciddi bir bazadır. Yəni, Azərbaycanda ictimai rəyin formalaşmasında sosial şəbəkələr artıq əsas faktorlardan birinə çevrilirlər. Bunun nə qədər yaxşı, nə qədər pis olduğunu müzakirə eləmirik, amma mən yenə də o fikrimdə qalıram. Elə bunu bir iki rəvə sizin evinizdə demişdim. Mən yenə də deyirəm ki, Azərbaycanda hökumətində ümumiyyətlə ictimai belə bir konsepsiya olmalıdır. Sosial şəbəkələrlə müəyyən bir iş konsepsiyası olmalıdır. Bu, qəti şəkildə bu da konsepsiyası deyil ha. Burada indi bu xəbərlər yayılır, məlumatlar yayılır, amma biz görək, biz o formada da sosial şəbəkələrdən hansısa məsələlərin təbliğatında istifadə edə bilirikmi?
Risalxan, bir də bu statusa münasibətinizi bildirməyinizi istəyirəm. Turxan adında bir Facebookda istifadəçi yazıb ki, Facebook olmasaydı rəsmi saytlar və TV-lər İsmaili haqda danışmayacaqdı. Facebook diz üstə çöktürüb tabi edir ki, açıqlama məlumat yaysınlar. Nə dərəcə həqiqət var bu fikirin?
Əlbəttə, ola bilər ki, dediyim kimi, məsələn, əsgər hadisələri ilə bağlı, o əsgər ölümü ilə bağlı məsələdə Facebookun çox ciddi rolu oldu, mən onu deyirəm də. Amma mən hesab eləmirəm ki, hər şey orada, yəni o olmasaydı belə o hadisələri kənarda qala bilərdi, o hadisələr diqqətdən kənarda qala bilərdi. Bunu o qədər də çox ciddi, yəni argument hesab eləmirəm. Dediyim kimi, Facebook olmayan zamanlarda da olan şeylər yazılıb, axı, onda da ciddi rəsmi açıqlamalar verilib, axı, o da olubdu. Amma indiki halda bu çox ciddi bir faktordur. Sosial şəbəkələr ictimai rol rəydə çox ciddi bir faktordur və istənilən rəsmi qurumda, istənilən dövlət qurumunda, istənilən hakimiyyət də əlbəttə ictimai rəy ilə hesablaşır və bu baxımdan da çox təbiidir ki, Facebookda olan reaksiyalara, yəni kütləvi reaksiyalara rəsmi münasibətlərin olmasını çox təbii qəbul edirəm. Bu olmasaydı normal olardı. Çünki dediyim kimi, ora bizim virtual bir məkandır, amma demək olar ki, ölkənin ictimai rəyin formalaşdıran əsas məkanlardan biridir.
Təşəkkür edirəm. Visalə Mahir telefon xəttində. Bizə mesajlar gəlir, mən istəyirəm oxuyam bir neçəsini. Məhəmməd Qurbanov yazır, qorxuram ki, Azərbaycanda interneti kəssinlər, məlumat ala bilməyək, məlumat paylaşa bilməyək. Hörmətli Azadlıq, kim çox yazdı, jurnalist yoxsa xalq? Sualı ilə xalq əsas məqsəddən xalqa əsas məqsəddən yayındırmayın. Vicdanlı jurnalist bu xalqdandır. Keçin əsas məsələyə, nə etməli, necə olmalıyıq? Akşin Kamo yazır, belə bir statusla yazıb. İmza yoxdur. İsmaili xalqı öz haqlı haqqını tələb eləyir. Azərbaycan rayonları oliqarxlar tərəfindən mənimsənib öz şəxsi mənafeyləri üçün istifadə eləyirlər. Siz blokçu məsələsinə davam edə bilərik və əgər Risalə xanımın dediklərinə əlavəniz yoxdursa.
Məsələ belədir. Yəni ənənəvi media, mən konkret olaraq bir necə konkret bu məsələdə ənənəvi mediada televiziyaları götürmək istəyirəm. Topluma daha çox təsir göstərən kütləvi informasiya vasitəsi kimi. Bəli, bu gün mən hesab edirəm ki, müqayisədə ənənəvi media televiziya uduzur. Amma bu uduzmaq, mən bunu uduzmaq deməzdim. Bunlar şüurlu şəkildə uduzurlar. Başa düşürsünüz, burada mən deyim konkret nəsə rəqabət gedir. Rəqabət, ciddi rəqabət gedir. İnformasiyanı kim birinci çatdıracaq, informasiyanı kim daha çox peşəkar çatdıracaq, kim daha çox obyektiv çatdıracaq. Açıq rəqabətə. Burada rəqabət yoxdur axı, uduzmaq, udmaq söhbəti olsun. Burada televiziyalar çəkiliblər bir kənara, üstü örtülü, səthi, tam hadisələri belə deyim də, hadisələrin tam bayaq inkişafı məsələsi dedim. Hadisələrin əsas qayəsini qoyub tamam başqa bir şeylər haqqında məlumatlar verirlər. Yəni konkret olaraq nə baş verib? Məsələn bir nəfər efirdə danışıbmı ki, onun dərdi nədir? Bir etiraz edən insanı danışdırıblarmı ki, sən niyə etiraz edirsən? Sənin problemin nədir? Ya biz onu görmüşük ki, o danışıb onu montaj ediblər, söz ağzında qalıb. Ən azından televiziyaya belə deyim də az çox başı çıxan insanlar da baxır. Necə deyim? Burada axı rəqabət yoxdur axı bu udmaq məsələsi olsun. Rəqabət.
Adnan Cizadə telefon xəttindədir. Fəal Facebook istifadəçilərindən biri, həm də bloger kimi fəaliyyət göstərir. Adnan bəy, xoş gördük sizi.
Sağ olun, sağ olun.
Adnan bəy, İsmaili hadisələrinin işıqlandırılmasında, yəni Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikasına qonağımız Seymur Kazımov bildirdi ki, kifayət qədər böyük pullar xərclənir. Bu hadisələrin işıqlandırılmasında vətəndaş jurnalistikanın rolu göründümü?
Əlbəttə ki, oldu. Problem ondadır ki, vətəndaş jurnalistikası deyəndə mən əsasən başa düşürəm mikrobloqerləri, yəni hadisə yerində olub və öz gözlərlə görüb telefonlarından istifadə edərək Twitterdə mesaj atan insanlar. Çünki başqa bu insanlar, onlar da misal üçün əgər hansısa bir layihənin də, hansısa bir onlayn TV-nin işçiləri kamera ilə yerə gəlib orada çəkilişdə aparsalar, onun montajı, onun sonra internetə ötürülməsi bu çox vaxt və sərmayə tələb edir. Amma bu 140 simvoldan ibarət mesajın göndərməsi çox qısa bir şeydir. Nəyə görə bu baş vermədi? Sadəcə olaraq İsmaili'da bu Twitter istifadəçiləri yaşamır. Və biz ona görə də bütün gecəni oturub gözləyirdik oradan xəbər. kim bize göndereceği haberler kırık kırık gelirdi, haberler dolgun değildi, çoğu şayeler vardı ve bu çok büyük bir problem idi. Netice itibariyle yaxşı olmadı ama misal için ondan evvelki bina hadiselerinde veya da ondan evvelki asker ölümlerine etiraz olarak baş veren aksiyada onda çok yaxşı işıqlandırma olmuştu. Bir neçə insan meydanın bir neçə hissəsində eyni vaxtda baş verənləri tweet edirdi və evdə oturan insan artıq açıq şəkildə görə bilirdi ki, orada nə baş verir. İndi problem ondadır ki, əgər hər hansısa bir tanınmış xəbər agentliyi varsa, tutaq ki, Turan və yaxud dünyaca məşhur CNN, BBC filan, biz onların dediklərinə inanırıq. Çünki bunlar peşəkar jurnalistlər, bunlar neytral şəkildə xəbəri çatdırırlar. Amma bu Twitter istifadəçilərin, mikrobloqlərin, vətəndaş jurnalistlərin bir kimliyini bilmirik. Onların peşəkarlığından xəbərdar deyilik və azdan çoxdan tanıdığımız insanlara inanırıq. Amma bunun yenə deyirəm, bunun güclü cəhəti nədən ibarətdir? Hər insan özü özlüyündə subyektiv fikrini bildirir və bu milyonlarca, yüzlərcə, minlərcə subyektiv fikirlərdən bir intersubyektivlik məkanı yaranır ki, nəticə etibarilə orada yerdə baş verənləri biz görə bilirik. Əfsar olsun ki, bu İsrailda baş vermədi. Bu da, yəni ki, nə bilim, internet istifadəçilərinin azlığı ilə mən bağlayıram.
Təşəkkür edirəm. Adnan Hacızadə idi danışan. Sizin o söhbətinizə, o statusunuza mən qayıdıram yenə də ki, əsasən yenə də jurnalistlər bu məsələləri işıqlandırdılar. Səbinə xanımın amma
Səbinə xanımın nəsə fikirləri var idi, o da desin, yoxsa obyektiv alınmır burada təkcə mən.
Yox, o fikirlərə sən haradasa, yəni Seymur, sən cavab verdin, yəni bu pullar hara xərclənir, necə olur, amma mən onu da bir məsələ, yəni bu bütün bu bayaq söhbətlər onu göstərir ki, əslində bizə doğrudan da mərkəzləşmə Bakıdadır. Yəni sosial media bilincində olan, bunun bilgisi olan insanların əksəriyyəti və bunu praktik olaraq, yəni doğrudan da bu işdə məşğul olan, yazan, yayan insanlar Bakıda cəmlənir. Amma bölgələrdə insanlar texniki bəlkə bilgiləri var ki, hə, belə bir yer var. Amma necə, məsələn, bir örnək verdim az öncə mən, məsələn, bir deyək ki, sakin video çəkib telefonunla bunu nəyini Facebook-da yerləşdirib ən yaxşı aldı, amma YouTube-da, yəni YouTube kimi böyük bir kanalda yerləşdirə bilməyib. Yəni ən azından bir çox səbəblər ola bilər. Bəlkə internet sürəti çox zəif olub, bəlkə bilmirəm. Bunu nəyib, bir başqası eləyib onun yerinə. Yəni sonra belə bir söyləntilər də, şayələr də gəzdi ki, orada bəzi insanlar internet problemi yaşayıb İsmailda. İndi onu bilmirəm, yəni internet kəsintisi olub yoxsa yox. Yəni bunu da əslində bir bəlkə də jurnalistlərin işidir ki, onu artıq doğrulasın. O da necə doğrulanacaq? Çünki bəzi insanlar dedi, mənim internetim var, bəzisi dedi, yoxdur. Yenə də məsələ ondadır ki, mən bu şayiə məsələsinə qayıtsaq, mənim fikrim budur ki, nə qədər savadlı olsaq bu sosial media məcraları haqqında, platformalar haqqında, o qədər az bəlkə xətalarımız olar. Məsələn, deyək ki, Twitterdə yayılan şayiələr. Şayiə nə vaxt zərər verir insanlara? Buna inananda. Yəni, tənqidi düşüncəmiz olmalıdır. Deyək ki, yayılan bir xəbəri artıq kritik yanaşmalıyıq. Məsələn, bu düzdürmü? Sorğulamalıyıq ən azından.
Yəni, bu hadisələr ümumiyyətlə insanları impuls verə bilərmi ki, insanlara ki, onlar artıq baş vermiş, yanlarında olmuş hadisələri qorxusuz, sürküsüz paylaşa bilsinlər. Bax, bu İsmaili hadisələrlə, yəni jurnalistlər ki, bu xəbərləri davam etdirdi, inkişaf etdirdi. Yəni, bu impuls verə bilərmi?
Məncə verə bilər impuls və verir də. Mən də elə düşünürəm. Sadəcə bir şey demək istədim odur ki, önəmli olan odur ki, ciddi yanaşmaq lazımdır. Yəni, sadəcə Facebook, Twitter deyib yanından keçmək lazım deyil. Yəni, bir çox alternativlər var. Məsələn, Identica, Diaspora kimi məcralar var ki, orada öz kimliyini qoruyaraq, yəni anonimliyini qoruyaraq da bəzi ciddi məsələləri yaya bilərsən. Yəni, deyək ki, səsini duydura bilərsən. Ən azından hansısa bir haqsızlığı bir bəyan edə bilərsən. Yəni, bu, məsələn, belə bir söyləndi gəzdi. Sosial media, demokratiya, yəni cəmiyyəti demokratikləşdirirmi? Mən deyərdim ki, sosial media demokratiyanın göstəricilərindən biri olan, çox önəmli bir göstəricisi olan söz və ifadə azadlığına bir imkan yaradır.
Amma ondan istifadə, haqlı istifadə etdikdə, həqiqi istifadə etdikdə, doğru istifadə etdikdə, məsəl üçün əskər ölümlərindən bağlı deyildi və yaxud bu bina hadisələrindən bağlı deyildi. Fikir verirsiniz, yəni bunlar hamısı konkret olaraq müəyyən bir qrupdur, müəyyən bir aktiv bir çevrədir. Kənardakılar, Bəs kənardakılar nə zaman bu prosesə qatılacaqlar? Kənardakılar nə zaman bu prosesə qoşulacaqlar? Bəyə qayıdırıq o rəqabət məsələ. Ümumiyyətlə olmayan rəqabət məsələsi. Ənənəvi media bu gün sosial medianın heç bir rəqabətə girmir. Ənənəvi media şüurlu şəkildə, məqsədli şəkildə çəkilib durub kənarda. Əksinə onlar orada insanları manipulyasiya etməklə məşğuldurlar. Xəttə
dinləyici var. Onu dinləyək. Ceyhun bəydi mənə dedilər dinləyicin adı. Alo.
Bəli.
Xoş gördük. Buyurun, eşidirik sizi Ceyhun bəy.
Tamam, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Siz radionun səsini azaldın, zəhmət olmasa efirdə problem yaşanır. Buyurun.
Mən bu İsmailli hadisələrlə əlaqədar zəng eləmişim sizə. Söyləmək istəyirəm ki, bu Azərbaycanda elə bir ki, insan haqları tamamilə olaraq tapdanılır. Bu, mən həmişə internet vasitəsilə bütün Azərbaycanda baş verən hadisələri izləyirəm və tədbirləri keçirən aksiyalara fikir verirəm orada. Polis hər zaman Azərbaycan gəncinə, Azərbaycan xalqına təzyiqlər göstərir. Bu təzyiqlər son qoymaq lazımdır. Azərbaycan kanallarına baxırıq, göstərirlər ki, heç bir problem yoxdur, hər şey yaxşıdır. 2-3 dənə, 1-2 dənə müxalifəti çıxdı, qışqırdı, hər bir qışqırıq saldı, çox. Amma bu İsmailidə mən sizə demək istəyirəm ki, tarix təkrarlanır belə götürsək. 1988-ci ildə ermənilər Azərbaycanlıları Ermənistandan qovan zaman hakim dairələr söyləyirdilər ki, bir qrup xuliqanlardır, orada hay qışqırıq saldılar. Bax, həminki vəziyyət təkrarlanır tarix. Yəni, indi də İsmailidə həmin vəziyyət başımıza gətirilər xalqın.
Ceyhun bəy, təşəkkür edirəm sizə. Dinləyici də telefona qoşulub öz fikirlərini bizimlə bölüşdü. Siz ümumiyyətlə necə bilirsiniz? Sosial medianın, sosial daha doğrusu şəbəkələrdə aktivliyin artması, rəsmi medianı, yarım hakimiyyətdən asılı olan medianı öz arxasınca apara biləcəkmi?
Səbinə xam cavab versin, onun başqa fikirləri də var idi, yarım
çıxdı. Amma bir dəqiqə, çox xahiş edirəm.
Yəni, suala cavab verim, yoxsa bayaqkını davam elətdirim?
Hər ikisini birləşdirin, bir dəqiqə sığışdırın.
Mən elə bu, arxasınca apara bilərim, bu biraz mənə şey, normalda əslində bu cəmiyyətdə yəni, həmkarım Seymin'a çox %100 razıyam o mənada ki, yəni, o qədər gülməli bir situasiya da şəraitdə yaşayırıq. Ənənəvi media ümumiyyətlə bilmir nə iş görür, yəni bu jurnalistika deyil. Bayaq qeyd elədilər, məsələn, deyək ki, ənənəvi medianın inamı, güvən məsələsinə. Yəni, məncə bu saat ənənəvi mediada, daha çox televiziyanı deyək, onlar oturub ümumiyyətlə jurnalistika nədir? Buna bir suala cavab vermədilər. Peşəkarlıq nədir? Bu suala cavab vermədilər. Ondan sonra da sosial medianı düşmən kimi yanaşmalı deyilər. Bugün söhbətimizdə hiss elədinizsə, biz daha çox belə ənənəvi media, yeni media deyə bir ayrım elədik. Çünki eləmək məcburiyyətindəyik.
Yəni,
amma çox gülməlidir. Dünyada bu məsələ artıq yavaş-yavaş həll olunmağa, convergence media deyə şeylər danışırıq. Yəni, artıq yeni, deyək ki, ənənəvi gələnəksəl medianın bu yeni alətləri, yeni platformları, yeni məcraları qavrayaraq, öyrənərək öz içəriklərini, kontentlərini artıq ora uyğunlaşdırmaq məcburiyyətinə qalırlar. Niyə? Çünki auditoriya, ki, jurnalistikanın, belə deyək də, çox önəmlidir auditoriya üçün çalışırıq.
Çünki,
bəlkə. Yəni, auditoriya oradadır. Auditoriya indi Facebookdadır, Twitterdadır, nə bilim, YouTubedadır. Nə etməli? Onları görməzdən gəlməkdənsə, peşəkar deyillər, nə bilim, amatördürlər, həvəskardırlar deyib, yox saymaqdansa əməkdaşlıq eləmək lazımdır. O vətəndaş, yurtdaş qəzetəcilərlə, jurnalistlərlə birlikdə çalışsalar, bəlkə də bu arada olan uçurum daha yaxşı həll olunar ki, mən artıq belə bir şeylərin danışılmasını istəyirəm.
Çox qısa.
Çalışırdım, lap çox qısa deyim. Təbii ki, biz o vaxt bir layihə həyata keçirmişdik. Mən o vaxt Azərbaycan Media Mərkəzdə çalışırdım. Niyə adını çəkirəm? Çünki artıq o layihə bitibdir. Biz ənənəvi yeni media alətlərindən istifadə etməklə ənənəvi medianın peşəkarlığının artırılması üzrə bir, belə deyim, desə, təlimlər təşkil edirdik. Və bu təlimlər daha çox yönəlmişdi media kapitanlarına. Baş redaktorlara, qəzet rəhbərliyinə, televiziya rəhbərlərinə biz onlara müraciət elədik ki, gəlin, iştirak eləyin, çıxış eləyin. Yəni, bu alətlərdən istifadə edib öz media qurumunuzu populyarlaşdırın, daha çox reklam cəlb eləyin özünüzə, auditoriyanızı artırın. Heç kim gəlmədi. Bilirsiniz, niyə? Çünki, yenə deyirəm, rəqabət yoxdur. Onlara bu qətiyyə maraqlı deyil. Kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstək fondu var. Ayda 2-3 dəfə onlara müəyyən vəsaitlər ayırır. Televiziya kanalları məlum məsələdir. Yəni, haradan maliyyələşirlər, necə işləyirlər. Yəni, biz nə qədər ki, rəqabət mühiti olmayacaq. Yəni, bu ənənəvi medianın başında oturanlar bu sosial mediaya 2-ci, 3-cü, bəlkə də eninci dərəcəli
yəni, bir sot
kimi. Və ən pis təhlükə kimi baxacaqlar.
Çox pis, əslində təhlükə kimi onu sevmək lazımdır. Bunlar özlərindən belə deyim də uzaqlaşdırırlar.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Seymur Kazımov və Səbinə Vaqif qızı idi qonaqlarımız. Aparcın sizə mən idim Səadət Akif qızı, Şəfanə və Cavanşirə də təşəkkür edirəm. Bir saat bizi texniki dəstək verdikləri üçün və bizdən ayrılmayan bir neçə saniyədən sonra efirdə kontekst verilişi olacaq. Kontekst verilişinin sualı xalq üsyanı yoxsa xuliqanlıqdan törəyən ixtişaş etirazlar davam edə bilərmi deyə bir sualla sizə müraciət edir verilişimiz. Mən burada sağolaşıram sizlə. Sağ olun.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут из Еревана Арминак Четинян, аналитик газеты «Оракарк». Из Баку – экономический эксперт Октай Хагвердиев. И из Тбилиси – Демур Гёрхелидзе, также эксперт по вопросам экономики. Я приветствую